Se apropie vâjâind lansarea lui Galaxy S23, AMR vreo 2 luni și un pic. Dacă este să ne luăm după calendarul lansărilor de până acum, cam ăsta ar fi orizontul de timp. S22 a fost dezvăluit pe 9 februarie anul ăsta, iar S21 pe 14 ianuarie anul trecut, deci cu o lună mai devreme decât de obicei, timing de pandemie. Am să vin cu o ploaie de întrebări, unele care stau probabil pe buzele multora și altele la care vă gândiți mai puțin. Și aș începe cu asta. De ce este importantă această lansare? De ce discutăm despre ea? Pentru că se cam ascute bătălia dintre Samsung și arhirivalii Apple pentru primul loc și pentru că începem să observăm și un pattern, un model. Samsung conduce haita de mai bine de un deceniu, încă din 2011, când au devenit cel mai mare producător de telefoane din lume și, cu mici excepții, când au mai pierdut laurii punctual în vreun trimestru sau altul, și-au păstrat ferm poziția de lider până azi. Pe lângă această poziție incontestabilă de șef peste telefoane la nivel global, există țări unde felia lor din piață este atât de mare încât pare de-a dreptul intangibilă. Cum ar fi și România, par exemplu, unde cota coreenilor este de, ia să vedem, știe cineva? Dați o pauză, ziceți în comentarii și dați play după aia. 50%. 50%, ceea ce înseamnă că din fiecare 2 telefoane vândute, unul este Samsung. Și mai înseamnă că toți ceilalți la un loc vând cât vinde Samsung singur. E ceva nou? Dar încep să apară și crăpături în această fortăreață inexpugnabilă. Patternul despre care vorbeam mai devreme și care pare să se fi instalat de vreo 2-3 ani încoace arată cam așa. Dacă în primul trimestru al anului Samsung domină topul global al vânzărilor, în Q4 par să piardă de fiecare dată în fața celor de la Apple. Apoi, la începutul anului următor, topul se inversează din nou cu Samsung pe primul loc și apoi vine finalul anului și Apple iarăși fură coroana. Și tot așa. Dacă ne uităm mai atent la perioade, mai observăm ceva. Că aceste intervale coincid cu datele de lansare ale noilor modele și de la unii și de la alții. Așa cum spuneam la început, noile S-uri se lansează la început de an, apoi în trimestrul 3 venea Note, iar acum vin pliabilele, iar Apple își anunță noile iPhone în septembrie, deci devin disponibile pe scară largă în trimestrul 4. Bun, veți zice că în ansamblul vânzărilor celor de la Samsung, seria S și pliabilele, și înaintea lor Note-ul, n-ar trebui să conteze prea mult ca număr de unități, pentru că Samsung vinde multe alte modele, puzderie de aur, M-uri și așa mai departe, pe cât Apple are doar câteva modele. Da și nu. Sigur că S și Fold s-ar putea să nu conteze prea mult în termen de cantitate, dar contează enorm în termen de zgomot în piață. Aceste serii lansate una la început de an și una în vară sunt cele care stârnesc vâlvă și interes pentru brand și dau de fapt măsura inovației și prowess-ului tehnologic al celor de la Samsung. Nu trebuie ca toată lumea să-și cumpere un S ca să fie auzit de el, iar expresia cheie aici este să fie auzit. În felul ăsta, Galaxy S și Galaxy Fold și înaintea acestuia Note sunt locomotivele de marketing ale celor de la Samsung. Tot ce pot da ei mai mult și mai bun. Pentru asta contează ele în primul rând și de asta vorbim despre ele. Și după această scurtă dizertație economică, hai să ne aplecăm concret asupra modelului ce va să vină. Și am să vă zic de ce cred eu că acest S23 este foarte important pentru Samsung și de ce ar trebui ca el să fie și foarte reușit, cu accent pe ar trebui. Păi de ce? Odată din motivul pattern-ului despre care vorbeam mai înainte, ca Apple să nu muște și mai tare din cașcaval. Și în al doilea rând, pentru că de vreo 2 ani încoace, seria S începe să-și piardă fascinația și wow factor-ul. Ok, știu că pentru fanii hardcore de Samsung am fluierat în biserică, but hear me out. La întrebarea cum a fost S22, răspunsul nu poate fi decât unul singur. Cam la fel ca S21. Bun, reușit, dar pe ansamblu a fost doar mai mult din același lucru. Vrea cineva să mă contrazică? Ok, poate un argument ar fi ăsta, că și Apple face fix la fel. Dar la fel de bine ar trebui să știți și că ăsta este un argument sofistic. Cam cum fac fetele mele când le ceartă nevastă mea.
Miruna, nu ți-ai făcut temele!
Iar răspunsul este de obicei,
dar nici Mălina nu și le-a făcut!
Înțelegeți ideea. În plus, în speța noastră, despre Apple știm că așa au procedat dintotdeauna. Nu că nu-și fac temele, ci că ăsta este modelul lor de business. Scot un telefon nou, cu adevărat nou, odată la niște ani, model pe care apoi îl tweak-uiesc și fac fine-tuning încă niște ani după aia. mai ai un procesor mai rapid, mai ai o cameră o leacă mai bună, un ecran mai bun, un notch mai mic, mă rog, variațiuni pe aceeași temă, cum ar fi haterii tentați să zică. Sigur, există și un sens într-o astfel de strategie. Sunt mulți bani investiți în cercetare și dezvoltare, nu vrei să-i arunci pe geam de la un an la altul. Și până la urmă, vrei să mulgi acea investiție și acel design de fiecare cent pe care îl poate scoate. Dar vezi tu, ceea ce se potrivește pentru Apple, care și-a învățat utilizatorii în felul ăsta vreme de ani de zile, s-ar putea să nu se potrivească pentru Samsung. S21 și S22 au fost exact pe modelul ăsta și există destule leak-uri și informații pe net, cum că și S23 ar putea fi tot more of the same. Așa că un posibil răspuns la întrebarea cum va fi S23 este cel pe care l-am dat mai înainte, cam la fel ca S22. Și atunci, următoarele mele două întrebări vor suna în felul următor. Vor fi suficiente un procesor nou și o nouă cameră pentru a-i asigura succesul? Și 2. Vor păstra actuala formulă cu două modele mai obișnuite, ca să zic așa, și un model ultra care ia tot caimacul? De ce sunt importante aceste două întrebări? Pentru că ele adresează cele două vulnerabilități majore pe care le-ar putea avea noua serie. Hai să le luăm pe rând. Treaba cu upgrade-urile incrementale nu este nouă. Așa cum ziceam, o știm deja bine de la Apple și par să o fi adoptat-o și Samsung în cazul seriei S. Ajungem la un design pe care îl considerăm bun și reușit și apoi îl exploatăm câțiva ani, timp în care îmbunătățim doar diverse chestii pe sub capotă. Și cel mai interesant zvon cu privire la motorizarea de sub capotă este ăsta. Cum că noua serie S nu va mai fi segregată, adică procesoare Exynos pentru Europa și Snapdragon pentru restul lumii. Și dacă va fi așa, este o veste importantă. Știm deja că Samsung, pe lângă procesoarele proprii, este și un important producător de procesoare pentru alții. Acei alții fiind în cazul de față Qualcomm. Iar ceea ce se aude este că S23 va avea un unic și special procesor Snapdragon 8 Gen 2 cu o frecvență de până la 3,36 GHz. Deci iată, sunt de fapt două vești. Că seria S23 va avea un singur procesor și nu două ca până acum, adică fără Exynos, și că acest procesor va fi exclusiv pentru Samsung. Desigur, se poate întâmpla orice, dar asta pare o evoluție interesantă și pe hârtie cel puțin ar putea pune punct unei frustrări pe care unii utilizatori o au de multă vreme, și anume că Europa a primit mereu chipurile de producție proprie Exynos, uneori mai reușite, alteori mai puțin. Dar va fi asta de ajuns cât să strânească hype în jurul noii serii? Timpul ne va spune, dar cred că seria S are o problemă mai mare decât asta, și anume însuși modul în care a fost gândită în ultimii ani. Nu știu dacă ați observat, dar modelul care fură ochiul într-o manieră de felul You can watch but you can't touch este versiunea ultra. You can't touch, în primul rând, pentru că la lansare este de obicei extrem de scump, mult mai scump decât frații săi mai mici, adică S și S+. De fapt, Ultra a fost atât de diferit de restul seriei în ultimii 2 ani, încât dacă n-ai ști mare lucru despre tehnologie, ai putea crede că este un alt telefon diferit dintr-o cu totul altă serie. Atât este de diferit și ca aspect, și ca dotări, și ca preț. Iar acest accent pus pe Ultra, care a devenit astfel adevăratul S, le face pe celelalte două să pară trimise fără scut și fără gloanțe în linia întâi, vorba veteranilor de la Iris. Mai simplu spus, dacă se păstrează același line-up, Ultra va primi din nou toată atenția în detrimentul celorlalte două modele, despre care te vei întreba din nou ce caută în această serie. De ce este asta o problemă? Telefoanele și nu telefonul din seria S obișnuiau să reprezinte tot ce este mai bun și mai potent în ecosistemul Android. Dar de câțiva ani încoace, așa cum ziceam și mai înainte, parcă nu mai sunt ele cele care împing ecosistemul mai departe și au început să aibă și concurență din ce în ce mai acerbă. Desigur, în materie de vânzări, cel mai probabil stau încă foarte confortabil, dar pe măsură ce pierd aura asta de lider tehnologic, ar putea urma și un declin în vânzări. Hai să discutăm mai concret. Anul ăsta aș zice că badge-ul de inovație și fascinație ar trebui să-i revină lui Google Pixel 7 Pro sau chiar lui OnePlus 10 Pro și nu lui S22 Ultra. Și teamă mie că S23 nu va aduce suficiente schimbări cât să redevină liderul incontestabil al haitei Android. Mai ales că lansându-se în februarie, multe altele vor veni după el. Hai să ne uităm un pic la oferta de anul ăsta. Google a rupt fâșul cu Pixel 7, chiar dacă nu și în vânzări, dar pașii făcuți înainte față de precedentele modele sunt uriași. Și pe parte de chipuri, mă gândesc la Tensor, și pe parte de AI și Machine Learning, unde Google erau oricum deja foarte buni, saltul față de precedentul lor model a fost însemnat. Prin comparație, Samsung par să aibă doar o treime de serie cu care să înfrunte competiția. Un ultra scump și alte două modele o leacă banale pe lângă el. Nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă nici pe departe că S22 normal sau plus nu sunt două telefoane foarte bune și probabil pentru cei mai mulți utilizatori sunt și mai mult decât suficiente, ci înseamnă că în materie de noutate și inovație nu se bat cu competiția venită după ele și că S23 va avea o misiune grea în a egala ceea ce există deja pe piață. Iar asta este și o consecință a acestei politici de a îmbrăca modelul Ultra cu tot dulapul, lăsând celorlalte două modele doar firimituri. Pe bune, oricât ai fi de fan Samsung, nu poți spune că S22 și S22 Plus pot fi considerate wow sau fascinante. Nu este bashing ceea ce fac eu aici, ci un wake-up call, o analiză care să-i trezească and make S23 great again. Și dacă nu mă credeți că există motive de îngrijorare, vă mai dau eu încă unul. Sunt mult mai puține zvonuri decât circulă de obicei în perioada asta și nu doar mai puține, ci parcă și mai plictisite. Parcă nu mai există excitația aia care însoțea așteptarea noilor modele din seria S. Iar acele câteva zvonuri care totuși circulă în momentul ăsta se concentrează, da, ați ghicit, tot pe modelul Ultra. Că va avea acest nou și puternic procesor Qualcomm, că va avea o cameră principală de 200 de megapixeli, altă nebuneală, cât despre S23 și S23 Plus, well, not that much. Despre astea se zvonește că vor avea o cameră de selfie cu 2 megapixel mai mare, adică 12 în loc de 10. Atât? Da. N-am nicio îndoială că toate trei vor fi telefoane bune și foarte capabile în materie de putere brută, mai ales dacă se adeveresc zvonurile și benchmark-urile cu privire la noul procesor Qualcomm, probabil și camerele vor reprezenta un progres, mai ales pe partea de fotografie în lumină slabă și de noapte, dar parcă lipsește excitația aia, așteptarea aia înfrigurată pe care o aveam cu ani în urmă la fiecare nouă lansare de flagship Samsung, curiozitatea aia de a afla mai repede ce urmează să scoată și asta cu privire la toată seria, nu doar la un singur model menit to rule them all. N-am deci nicio îndoială că toate trei vor fi ok, poate printre cele mai bune telefoane de anul viitor, dar pare că va fi același pattern ca până acum, cu un vârf care adună tot interesul și două modele mai de umplutură așa, n-a cam zis-o. Unde am mai văzut asta? Păi chiar în curtea rivalilor. Cui îi pasă de iPhone 14 când adevăratele telefoane noi din seria 14 sunt de fapt doar Pro și Pro Max? Dar după aia m-a fulgerat. Am avut așa o epifanie. Dar dacă Samsung vrea de fapt altceva? Dacă povestea asta cu telefonul însuși este de fapt în planul 2 și accentul se pune în altă parte și unde anume? Păi hai să vă zic ce cred eu. În ecosistem. Dacă stai să urmărești tabloul de ansamblu, ăsta începe să-ți pară adevărat un nou câmp de bătălie. Nu este ceva foarte nou. Apple mizează pe asta de multă vreme și utilizatorii de iPhone știu asta mai bine decât oricine, că nu telefonul însuși este marea șmecherie, ci modul în care el interacționează cu toate celelalte dispozitive ale lor. Laptopuri, ceas, servicii și așa mai departe. AirDrop sau AirPlay sunt funcții cheie în ecosistemul Apple. Iar Samsung par să fi luat aminte. De ceva vreme încoace, discret și pe nesimțite, toate eforturile coreenilor par a se îndrepta în această direcție. Să lege între ele cât mai bine și cât mai seamless toate numeroasele dispozitive pe care le produc. Până și monitoarele lor au devenit inteligente, de televizoare nici nu mai zic, mașinile de spălat și frigiderele și aspiratoarele se conectează toate într-un hub numit SmartThings, iar telefoanele lor de top, fie că vorbim despre seriile S sau Fold, își propun să se substituie nici mai mult, nici mai puțin decât sfântului PC. Ăsta pare a fi scopul ultim, să devină PC-uri. Aoleu, dar se poate asta? Ia ziceți, voi ce credeți? Bun, mai rămâneți o leacă în acest video și după aia mă puteți contrazice cât vreți. Știți gluma aia cu telefonul care are mai multă memorie decât PC-ul de acasă, nu? Ci că marile adevăruri se spun oricum în glumă. Am făcut zilele astea o comparație interesantă și cum numerele nu mințește, am zis să împărtășesc această analiză și cu voi. Deci fiți atenți! Pe celebra platformă de gaming Steam poți vedea și alte lucruri interesante pe lângă jocurile disponibile. De exemplu, statistici. Și că frate, doar ție ar putea să-ți placă statisticile, deci n-ai toate țiglele pe casă. Ce să fac? Formarea mea analitică e de vină. Și din aceste statistici poți afla, de exemplu, cam ce hardware folosește lumea. Iar dacă te uiți la câtă memorie RAM au PC-urile pe care le folosesc oamenii, descoperi că cei mai mulți, peste jumătate dintre utilizatorii de Steam, au în PC-ul lor 16 GB RAM. Ei sunt urmați cu 20% de cei care încă folosesc 8 giga și cu 15% de cei care au 32 de giga RAM instalați în calculator. Cu alte cuvinte, rămân doar 10% cei care au fie mai mult de 32, fie mai puțin de 8. Apropo, sunt mai mulți aia care au sub 8 decât aia care au peste 32. Și țineți cont că vorbim aici despre o platformă de gaming, deci nu despre Average Joe care folosește și el un laptop pentru office. Interesant, S22 Ultra are 12 GB RAM, iar S22 și S22 Plus au câte 8. Hai să ne uităm un pic și la stocare. Cei mai mulți useri de pe Steam, cam jumătate, au în PC-urile lor personale peste 1 TB de spațiu. Cam cum scria și pe tricoul nostru de pe store de săptămâna trecută. Aoleu, îi faci reclamă! Zic asta pentru că m-am amuzat copios citind comentariile de la precedentul meu video, cel despre criptomonede part 2. Ia că ce zice unul. Decât să-ți cumpăr tricoul, mai bine investesc în cripto. Păi și cine te oprește? E un fel de nea-nea-nea-nea-nea de bucuria piticului așa. Ia ca săc că nu-ți cumpăr tricoul. Păi nu-l cumpăra, prietene, cine te oprește? E banii tăi! Bă, ce probleme au unii. Trăiesc probabil cu impresia că mi-am făcut fabrică de confecții sau ceva. Prietene, este un hobby ce facem noi aici, nu o afacere. Și chiar dacă ar fi o afacere, nu poți să mai zici nimic că odată se învârtoșează unul și țipă reclamă muică! De parcă reclama la noi pe canal, la unui merchandise pe care îl producem tot noi, cum se întâmplă de altfel pe YouTube în toată lumea civilizată, ar fi un fel de blenoragie așa. Și nu însăși esența economiei libere. Băi, prietene, nu cred că vorbești serios. În fine, am divagat. Hai să revenim la statisticile de pe Steam. Deci după cei 50% cu un tera sau peste, următoarea poziție în clasament în materie de stocare, cu 20%, este ocupată de sistemele care au undeva între 250 și 500 de giga. Ce coincidență! Toată seria S22 are undeva între 128 și 512 stocare. Iar la capitolul procesoare aflăm că cele mai populare pe Steam sunt cele cu 6 nuclee, 36%, urmate de cele cu 4, 30% și de cele cu 8, 20%. Și acum hai să ne uităm în partea ailaltă a gardului la telefoane. Procesoarele cu 8 nuclee sunt la ordinea zilei. Ce reiese deci de aici, în afară de faptul că unora le-ar putea părea că comparăm mere cu pere? Că încet, dar sigur, telefoanele devin noul PC. Mamă, deci să vezi cât hate o să-mi iau acum. Este o veste tristă pentru unii, dar este ceea ce este din punct de vedere statistic. Ok, am început prin a vorbi despre gaming, pornind de la statisticile Steam și am văzut că telefoanele au specificații din ce în ce mai beefed up. Chiar dacă nu se apropie încă, din punct de vedere al performanței brute, de puterea unui PC sau unei console dedicate. Dar dacă te uiți pe alte grafice, înțelegi repede din cotro bate vântul și de ce marii producători fac push pe performanță brută, așa încât telefonul să înceapă să se substituie PC-ului. Conform unui foarte detaliat studiu IDC, în anul ăsta, care se încheie, mobile gaming-ul a avut un revenue de 130 de miliarde de dolari versus puțin peste 80 cât au avut cumulat PC-ul și consolele. Și asta fără să punem la socoteală și veniturile generate din reclame. Păi este mind-blowing. În 2014, ambele specii de gaming produceau cam același venit. 30 de miliarde de dolari mobile gaming-ul și alte 30 PC-uri plus console. Ca 8 ani mai târziu, adică acum, mobile gaming-ul să genereze peste o dată și jumătate mai mulți bani decât platformele tradiționale. Și asta doar din cele două magazine asociate marilor platforme iOS și Android. N-am să discut aici despre acele genuri sau categorii de gaming precum e-sport sau AAA-uri, care în lumina acestui context pot fi privite deja ca niște adevărate nișe. Un lucru este cât se poate de limpede când tragi linie. Că lumea se joacă mult pe telefon și asta n-ar fi fost posibil fără creșterea exponențială a puterii de calcul de pe telefoane. Iar pattern-ul descris aici se regăsește în mai toate activitățile noastre. Despre browsing sau social media nici nu mai zic, numărul de căutări pe net sau consumul de conținut de pe platformele de socializare este zdrobitor în favoarea telefonului și tot așa. Îți dai seama că titanilor din industrie nu avea cum să le scape asta. De-aia au apărut și servicii de cloud gaming, precum GeForce Now sau Stadia, pentru că unii au înțeles repede că dacă nu găsesc o modalitate rapidă și eficientă de a aduce conținutul platformelor tradiționale de gaming pe multiple dispozitive, gen telefoane sau TV-uri, este în pericol însăși supraviețuirea acelui segment pe termen lung. Așa se explică prezența unor servicii precum GeForce Now sau Xbox Game Pass în meniul unor televizoare sau în portofoliul de aplicații de pe telefoanele multor utilizatori. myself included. Nevoia asta de a oferi o experiență PC-like utilizatorilor de dispozitive mobile n-avea cum să le scape nici celor de la Samsung din postura lor de lider. Și în continuare vom evalua în linii mari soluția aleasă de ei și care se numește, iată, DeX. E posibil acest mariaj, această simbioză între telefonul pe care îl porți non-stop la tine, atât de non-stop încât ar putea fi considerat concrescut, și PC-ul sau laptopul de care încă ai atâta nevoie ca să muncești și să te joci? Păi hai să vedem. DeX este o funcție care, simplu spus, îți permite să extinzi funcționalitățile telefonului cu un monitor și cu perifericele aferente pentru o experiență cât mai asemănătoare cu cea a unui desktop obișnuit. Poți să folosești DeX în două feluri, cu sau fără fir. Hai să începem cu versiunea mai simplă și, zic eu, întotdeauna mai stabilă, cea cu fir. Tot ce trebuie este, deci, un cablu USB-C care suportă și video sau un cablu USB-C la HDMI. Și în felul ăsta poți conecta telefonul la orice, un monitor, un televizor sau chiar un laptop, și asta, din urmă, chestia merge foarte bine. Pe un monitor, funcția se deschide automat, adică imediat ce înfigi USB-C-ul în dosul telefonului, DeX-ul pornește instant pe monitor. Pe laptop trebuie să instalezi o aplicație Companion DeX și voilà, merge. Meniul este simplu, extrem de intuitiv și foarte desktop-like în felul în care este organizat. Firește, poți adăuga și periferice, un mouse și tastatură pe Bluetooth, sau există chiar docuri USB-C third party care să-ți permită să adaugi perifericele și pe fir, dacă asta vrei. Sau poți lega un controller wireless. În interfață ai o mulțime de comenzi rapide, home și back, notificări, rețea, volum, cam tot ce găsești și pe orice PC sau laptop cu Windows sau macOS. Modul în care DeX rulează aplicațiile este ok în mare, cu mici excepții și glitch-uri, mai ales pe parte de scalare. Dar aplicațiile stock sau cele de la Google vor merge foarte bine. Există chiar și unelte dedicate, destul de simple și de ușor de folosit, pentru editarea conținutului video și foto din galerie, cu tranziții și efecte, poți să editezi la fel de ușor documente, poți să faci browsing și, de fapt, poți face pe DeX tot ce poți să faci și cu telefonul însuși, doar că pe un ecran mult mai mare. La toate astea se adaugă funcțiile de comunicare, videocall-uri, mesagerie, mail-uri și așa mai departe. Pe partea de videocall sau conferințe online, te poți folosi de toate capabilitățile de imagine ale telefonului, chiar dacă ai un monitor conectat la el. Dacă folosești un laptop care are DeX instalat, ai acces atât la conținutul telefonului, cât și la cel din laptop și ai inclusiv posibilitatea de a da copy-paste de pe un dispozitiv pe altul. Și acum, hai să ne uităm și înspre opțiunile wireless. Dacă te conectezi la un televizor Samsung, cum este cel de aici, well, va merge fără probleme și găsește opțiunea DeX direct în meniul televizorului. Pentru toate celelalte modele și sisteme de operare, trebuie ca respectivele TV-uri să suporte măcar Miracast. În cazul în care conectezi telefonul la un TV și nu dorești să utilizezi și periferice, gen mouse, tastatură sau controller, poți folosi însuși display-ul telefonului pe post de touchpad. Și nu doar pentru a controla cursorul în mod clasic, ci ai inclusiv opțiuni pentru gesturi cu 2, 3 sau 4 degete, swipe, pinch to zoom, scroll și așa mai departe. Sau poți folosi chiar S Pen-ul, asta ca să profităm și de moștenirea defunctei serii Note. În cea mai mare parte a timpului, DeX merge bine. Desigur, mai are și sughițuri, dar oricum, de la un an la altul, interfața este tot mai stabilă, interacțiunea este tot mai rafinată, iar experiența se apropie din ce în ce mai mult de cea a unui PC tradițional. Și asta pentru că sunt adăugate constant fixuri și funcții noi. Odată cu One UI 5 a fost adăugat și un buton de search în taskbar, cam ca la Windows, foarte practică adiție, mai avem și un nou raft de notificări în partea dreaptă, un widget cu mini-calendar rapid jos în bară și ultima, dar nu cea din urmă chestie adăugată, este posibilitatea de a personaliza după pohta inimii chiar bara de unelte. Foarte tare! A început să se simtă ca și cum ai avea un Windows veritabil și disponibil din clipa în care conectezi telefonul la orice display extern. Așadar, dinspre partea mea aș zice quod erat demonstrandum cu privire la faptul că poți transforma orice Galaxy S nou și potent într-un PC. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Auleu, nici nu știu cum să o formulez pe asta așa încât să nu-mi sară tot internetul în cap. Va ajunge telefonul să vă înlocuiască PC-ul? Voi ce credeți? Cei care aveți un telefon care suportă DeX, folosiți funcția asta sau nu prea? În altă ordine de idei, în lumina celor povestite mai înainte, cum credeți voi că va fi Galaxy S23? Hit or miss? Îl așteptați cu dor în pept sau nu prea? va fi o evoluție sau o revoluție. Ok, abia aștept să vă citesc comentariile și dacă toți sunteți aici, aruncați un ochi și pe linkul din descriere către magazinul nostru online, unde vă așteaptă un nou și foarte trăznit model de tricou. Apropo, pe ăsta cu Windows XP l-ați remarcat? Ok, revenind la ăla de săptămâna asta, în fața unui V8 care are în loc de cilindri baterii, nu putem decât să ne întrebăm perplexi. Do petrol heads dream of electric V8s? Nu cred că se supără Philip K. Dick că îl parafrazăm. Toate cele 250 de bucăți din modelul 1TB de săptămâna trecută s-au epuizat până la ultimul, dar dacă n-ați prins, nu-i bai, avem alte 250 de exemplare din cel nou. Desigur, asta dacă nu doriți să vă investiți bani în cripto. Nu vă oprește nimeni, da? Și dacă toți sunteți pe aici, abonați-vă în zonă și, bineînțeles, baftă vouă!